Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Кутман таңыңыз менен кадырман угарман, бүгүн 9 май бейшемби, азаттыктын жамааты сизди улуу жеңиш күнү менен куттуктайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Парламентте азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлдү.
Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп, канча салыгын жашырып калган тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Өлбөс полк акциясына бир катар өлкөлөр тыюу салды, алар муну Кремлдин идеологиялык куралы катары баалашууда.
Президент Александр Лукашенко быйыл март айында Өлбөс полкко караганда Беларусь эстен чыгарбайт акциясы биринчи пайда болгонун эскерген.
Польшада грузиндердин саны өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Бүгүн ушул темаларга кеңири токтолобуз. Бизден алыстабаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссёрдук пультан мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун уга алалы, алар менен Кангүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кремтөбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди.
Бишкектин ички иштер башкармаларындагы убактылуу алмаш жайында болчу. Үч айдан тең келишти, сүйлөшүп, убактылуу алмаш кызматкерлери мамилеси түз эле жакшы эле дейт, эчкандай арыз менен түшкөн жок. Бишкектин жаштары кызматкерлери бар экен, азыркы иштеп аткан да кызматкерлери бар экен.
Буга чейин Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагындагы ак кан илдетине жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмиль Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айыкка сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл 17 апрелде башкы прокурору Өткүрбек Жамшетов жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рисалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттик кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Быйыл 22 февралда биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасына үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты аталган. Алардын арасында мамкаттоонун мурунку төрагасы президенттин кеңешчиси Дастан Догоевдин да аты бар болчу. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Догоевдин кармалганы тууралуу маалыматты туура эмес деп атады. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөргө же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени болжолдонууда. Буга байланыштуу жарлыкка Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзүктүк программаны каржылоого кетиш ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталганы белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтотулгандан кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Британия, Кытай, Евробиримдиктин, Франциянын жана Германиянын элчилерине кабар берген. Муну менен катар 60 күндөн кийин бийлик келишимдин дагы бир катар пункттарынан баш тартышы мүмкүн экени айтылган. Президент Хасан Роухани Иранды мунай жана банк секторун АКШнын санкцияларынан коргош үчүн келишимдин калган катышуучуларына ушундай мөөнөт берген айткан. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчтануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага учуучу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган, жүргүнчүлөр күйүктөн жаткан боюнча арызданган соң алар башка суперджетке которулду. Ушул эле күнү эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Мындан сырткары Ростов на Дону Москва каттамы учактын рульдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр Боинг менен учуп кетишти. Ульяновск аттамыдагы учак учуу тилкесине чыккандан кийин айрым үчүлүштүктөрдөн улам учпай калды. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтында онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, Самара, Нижний Новгород, Гетеборг шаарына да каттамдар токтотулганын жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конуу каргасыз болуп күйүп кеткен. Москвадан Мурманскка жөнөгөн учакта 5 экипажды кошкондо 78 адам болгон. Кырсыкта 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан Кыял улуттук элди көркөм колөнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп тайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда бирикменин жамааты менен тааныштырылды.
Ошол жакты кичине порядка келтирип, учуусу көпөлүп кетеди. Баштан эле бир бардыгын азыр өз имущество аркылуу договорлордун баарын өткөрүп, анан болгон эменин баарын ошол жерден чыгарып, аябай коррупциянын бир өлөсү болуп калыптыр да. 40 жылдан бери бир адам башкарып жүрүп, жеке менчик эмеге айланып калыптыр, мекемеге.
Буга чейин Кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишканасынын жетекчилери ириде коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан. Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Бүгүн жер жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги Жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт, ага мамлекет башчы катышары күтүлүүдө. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда былтыр бул жүрүшкө 30 000 ашуун адам катышкан. Саат 10 баштала турган өлбөс полк жөө жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата чоң апай туугандарынын сүрөтүн кармап алып Борбор калаанын түштүк дарбазасынан Жеңиш аянтына чейин басып келишет. 41-45 жылкы улуу атамекендик согушка 365 000 кыргызстандык катышкан, алардын 115 000 майдандан кайтпай калган. Учурда согуштун 344 ардагери калды. Ал арада Тажикстан бийлиги жеңиштин жеңиш майрамына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Ошол эле учурда айрым бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды.
Рахмат, бул тууралуу кийинчерээк да кеп кылабыз. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз, алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын Орчун жаңылыктары чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын угуп алыңыз. 9 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 2.7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 24-29, Ысык Көл менен Нарын дубанында 15-20, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта ушундай эле бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бир айдан бери кызуу талкууга алынып жаткан Азаттыктын атайын иликтөөсү тууралуу тема менен баштайбыз. Парламент Азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, коррупциялык иштердин аягына чыгарууга көзөмөлдүк күчөтүү керек экени айтылды. Байкоочулар иликтөөдө айтылган ишкерден журналист Ыдырыс Исаковтон 50 000 сом доо арызын кайтарып алышына медиа коомчулуктун таасирин белгилеп жатышат. Бул окуялар сөз эркиндигинин жана журналисттик иликтөөлөрдүн өнүгүшүнө кандай таасирин тийгизет? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
8 майда парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин вице спикери Айда Касымалиева атайын билдирүү жасап, Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Жалил Атамбаевге байланыштуу териштирүү аягына чыгышы керек экенин билдирди. Депутат Оштогу ишкер Атамбаевдин журналист Ыдырыс Исаковго берген 50 000 сомдук доо арызын кайтарып алганы медиа коомчулуктун гана жеңиш экенин белгилеп, ал эми бийлик салыкты жашыргандарды көзөмөлдөшү керек экенин айтты.
Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, баардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер, ал кайсы салык боюнча эмне болду, канча салыгын жашырып калган, азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат. Бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Ишкер Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковго каршы доо арызына байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түп көтөрүлө журналисти колдоп, социал тармактарда ар кандай акцияларды уюштурушту. Ошондой эле парламенттеги айрым фракция башчылары, саясатчы, коомдук ишмерлер дагы Азаттыктын журналистине колдоо көрсөтүшкөн. Көөтбөй Жалил Атамбаев доо арызынан баш тартканы белгилүү болуп, муну ороз айында кечирдим, соттошпойм деп түшүндүрдү. Медиа серепчи Марат Токоев, жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бир муштумга биригип, мамлекеттеги кыңырыштерди ачыктаган журналисттик коргоп чыкканын жакшы көрүнүш катары баалайт. Журналист коомчулугунун бири-бирине карата тилектештиги өлкөдөгү сөз эркиндигин чыңдап, масс-медианын эркин иштөөсүнө жол ачат. Бирок 4-чү бийлик аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчүн арттыруу үчүн журналист көтөрүп чыккан көйгөйлөр чечилиши тийиш. Токоев учурда укук коргоо органдары Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган фактыларды ыкчам, тыкыр иликтөөгө алышы керек деди.
Эгерде журналист жанакын эфемерди ачып атса, бирок алар боюнча эч кандай тийиштүү чаралар көрүлбөсө, анда менимче жазып деген журналисттин ишмердүүлүгү баягы нольго тең болуп калат. Баягы жыйынтыгы жок болуп калат да. Эмне үчүн дегенде бул журналист деген жанакы мындайча коомдун көзү кулагы дегендейчи. Баягы көп киши көрбөгөн жерлерди көрүп, укпаганын айтып берип мындай маалымат берүү жагычы, маселелерди көрсөтүү жагы.
Байкоочулар Кыргызстанда соңку 5 жылдан бери журналисттерди миллиондоп доо коюп, сотко сүйрөгөн өнөкөтү башталды деп жатышат. Бул ириде кабарчылардын өзүн өзүн чектөө, курч материалдарды жазуудан оолактоого алып келет. Конституциялык соттун мурдагы төрагасы Клара Соронкулованын пикиринде басма сөз эркиндигинин абалы сот акыйкаттыгынын орношу менен байланыштуу. Соттор журналисттерге байланыштуу иштерде акыйкат чечим чыгаруусу менен доо матчылардын саны кыскарат.
Сот адилеттүүлүгү болмоюнча бул жерде журналисттердин жоопкерчилиги менен башка бирөөнүн, башка адамдардын ар намысы, беделинин ортосунда баланс болбойт да, баланс болуш керек да сөзсүз түрдө. Мындай публичный адамдар булар дагы чыдамдуу болуш керек. Башкаларга салыштырмалуу журналисттер тарабынан кетип аткан сынга булар да чыдамдуу болуш керек. Бул эл аралык стандарт. Булар публичный адамдарга өзүнчө стандарт коюлат да, анткени булар коомчулуктун назарында. Ошон үчүн кандай сөз болбосун, туура эмес сын кетип атса дагы булар чыдамдуу болуш керек.
Соронкулова ошол эле учурда журналисттерди кайсы бир топтун куралына айланып калбашы керектигин кошумчалады. Азаттыктын кабарчысынын Ош салыктан буйтаган ишкерлер аттуу видео иликтөөсүнөн соң экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү ишин баштаган. Көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 апрелде катталган. Каржы полициясы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин да бул кызмат Азаттыктын иликтөөлөрү боюнча башка кылмыш ишин козгогону белгилүү. Ал эми кыял соода борборундагы кыңыр иштер, Көрсөндөгү кабырлардын сатылышы өңдүү иликтөөлөр боюнча кандайдыр бир тыянакка чыкканы тууралуу маалымат тарай элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул теманы улайлы маекке орун берели. Журналист Ыдырыс Исаковду салыгын жашырган делген ишкерден сотко берши журналисттерден бир ууч болуп биригүүсүнө алып келди. Жалаң терс көрүнүштөрдү, көмүскө жагдайларды иликтеген журналисттин коомчулукта кадыр баркка ээ боло алышы учурда жаш журналисттер үчүн иликтөө жанры кыска убакытта атын чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк экенин көрсөттү. Мындай пикирин журналист Султан Каназаров Азаттык менен бөлүштү. Анын кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ишкер Жалил Атамбаев журналист Ыдырыс Исаковко берген доо арызын кайтарып алды. Ишкер өзү бул кадамга ыйык ороз айында Ыдырыс Исаковду кечиргени үчүн бардым деп айтып жатат да. Ал эми соц тармактарда көпчүлүк муну коомчулуктун басымы алдында ишкер аргасыздан ошого барды деп эсептеп жатышат. Сиздин оюңузча ишкердин доо арызын кайтарып алышына эмне себеп болду?
Менимче бардык факторлор иштеди окшойт. Ишкер өзү деле соттук перспектива боюнча ар кандай адамдар менен кеңешип көрдү окшойт. Юристтер менен кеңешип, ошол соттук перспектива кандай болгондо дагы журналисттик коомчулук ошол соттун жүрүшүн чагылдырып, анан ошол ишкердин өзү ким деп дагы башка макалалар чыкмак да, ошондой перспективадан чочуп алды деп ойлойм. Анан балким өзүнүн жеке оюнда ороз айында дагы ошентип кармашпай эле коеюн деген фактор дагы болушу мүмкүн.
Ыдырыс Исаковду ишкер сотко бергенден кийин чындыгында журналисттер көтөрүлдү, жалпы журналист коомчулугу атүгүл мамлекет башчысына чейин кайрылып, Ыдырысты коргоп, ошол учурда колдоп берүүсүн дагы талап кылып өтүнүштү. Бирок ошол учурда Журналисттер дагы деле болсо бириге албай жатат, бирийлик деген ашкерлеп алып чыккан ишти экинчилери колдоп буттап, андан ары көбөйтүп кете албай атышат деген да бир сын пикирлер айтылды да. Мына ушул нерсе маркум Улан Негизбаев ачкан жана көрүсөндө коррупция боюнча бир дагы маалымат кыжыктары андан кийин улантып жазбаганы жөнүндө да айтып жатат да. Журналисттер чындыгында эле дагы деле ушул аркы жээк берки жээк болуп бүгүнкү күндө эми ар кайсы саясатчыга же ар кайсы маалымат кыжыктарынын жетекчилерине, ээлерине кызмат кылып калдыкпы?
Албетте кандайдыр бир консолидациянын жоктугу бул факт, бирок Ыдырысаковдун кейси ошол консолидация мүмкүн экендигин көрсөттү. Менимче ошол ишкердин Ыдырысаков болгон доо арызын кайтарып алышынын себептеринин бири дагы ошол социалдык тармактарда дагы, медиа чөйрөдө дагы ошол ишкерге болгон басымдын күчөшү себеп болду деп ойлойм. Биздин журналисттик консолидацияга чакан болсо дагы, кичинекей болсо дагы жеңиштер маанилүү. Ошондуктан эгер Улан Эзбаевдин дагы көрүштөн боюнча кейсинде жок болгон консолидация, мындан кийин эгер ошондой бир кейс болсо, консолидация демонстрация кыла алат деп ойлойм медиа коомчулук.
Бирок биз көрдүк да, мына Жалил Атамбаев жөнүндө ачык финансык министрлигинин сайтынан алынган маалыматтар менен берилсе дагы, бир дагы мамлекеттик же башка коомдук телеканалдар аны улантып, андан ары дагы башка жактарын иликтеген аракет кылышкан жок да эч кимиси.
Менимче ошол иликтөө чыкты деп аябай көп басылмалар жазды. Исаков жазган материалдар, мисалы башында Алапта Кыргызбеле тилинде болсо, Картуз медиа, Вечерний Бишкек, баардык гезиттерде ушундай иликтөө чыкты, Клоп медиа чыгарды. Орус тилинде жаштар аудиториясына, ар башка аудиториянын сегменттерине жетпей тургандай кылып жакшы чагылдырды деп ойлойм. Анан албетте көпчүлүк басылмаларда Азаттыктагыдай же Ыдырысаковдай же Улан Негизбаевдай иликтөөнү өткөрүү, ошондой катылып жаткан маалыматтарды чыгаруу тажрыйбасы дагы жок да, анын дагы ал дагы бир чоң фактор.
8 майдагы жалпы отурумунда парламенттин вице спикери Аида Касымалиева мына ушул Жалил Атамбаевге байланыштуу журналист Ыдырыс Исаков баштаган ишти аягына чейин чыгарууну, аягына чейин көзөмөлгө алууну өзүнүн кесиптештеринен, жогорку кеңештен суранды да. Канчалык деңгээлде коомчулук ишене алабыз, парламент чындыгында эле мына ушуну аягына чейин чыгарганга көзөмөл кыла алат деп?
Эми эгер журналисттер көтөргөн теманы парламентарийлер андан ары улай көзөмөлдөйбүз десе, бул албетте алкышка татый турган чакырык. Биз ишенели вице спикер Аида Касымалиева, ушул теманы көтөргөн Алмамбет Шыкмаматов, ушул депутаттар эгер мамлекеттик органдарга өздөрүнүн ыйгарымдыктарынан пайдаланып тапшырмаларды берип андан ары уланса, эгер ошону көзөмөлдөсө ошол иштин мындан аркы өнүгүшүнө, албетте бул алкышка татый турган демилгелер.
Негизи эле коомдогу мына ушул коррупциялык өзгөчө терс көрүнүштөрдү ашкерлөө боюнча журналисттерге эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Менимче ушул иликтөөлөрдү кылыш керек деген ой болгон эмес да, максат болгон эмес редакцияларда. Менимче Улан Негизбаевдан кийин мисалы Ыдырысаков эми коомчулуктун бир сыйра бир алкышына ээ болду, социалдык тармактарда баатыр деген болду. Башка журналисттер деле биздин тендилер да, алар дагы ушундай Ыдырысаковго окшогон өздөрүнүн позитивдин порциясын алгысы келип, бул баягындай позитивдүү мотивация деп коебузбу, жаш журналисттер эгер атын чыгарам десе, ушундай иликтөөлөрдү кылса өзүнүн брендин алып чыгуунун эң оңой жолу экендигин ойлонуп, ушуга басым жасашса жакшы болот деп ойлойм. Мына Ыдырысаков кейсинде көрдүк, 5 иликтөө менен Ыдырысаков деген бренд пайда болду да эми азыр Азаттыкта дагы, Кыргызстандын алкагында дагы. Ошол коомчулук ошондой өзүбүздүн алкышыбызды ушундай журналисттерди аябашыбыз керек да. Биз силер биздин баатырыбызсыңар, силер биздин ушундай үлгүбүзсүңөр, биз силер менен сыймыктанабыз деген алкышыбызды баягы фейсбуктун бекер лайктарын аябай эле көбүрөөк жазышыбыз керек. Ошол жаш журналисттерди ошого шыктандырышыбыз керек да. Мен өзүмдүн брендимди раскрутка кылуунун эң татыктуу, эң маанилүү жолу экен, эң кыска жолу экен деген традицияны биз түптөшүбүз керек да. Менимче ал азыр кыргыз журналисттик коомчулук үчүн эң жакшы бир момент деп ойлойм да.
Султан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек кылып бергениңизге.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин мурдагы жетекчиси журналист Султан Каназаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны Замира Кожобаева кепке тарткан. Азыр эми ушул саатка чейин топтогон кабарларды учка айта кетейин. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Крим Төөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалды. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча катамды токтотту. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Терпишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бүгүн жер жерлерде улуу жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Кадырман угарман, мен айтып кеткен кабарлардын баарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org эми кезек эл аралык баянда 2 жыл мурда Евробиримдик Грузия жарандарына виза маселесин жеңилдетип, кыска мөөнөттө ишке орношууга уруксат бере баштагандан тарта Польшада грузиндердин саны кыйла өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Калган кепти Лиза Кененбаева улантат.
2014 жылы Польша Евробиримдикке мүчө болгондо эмигранттар мамлекети деген репутацияга ээ болгон. Маселен, бир эле Британияга кеминде миллионго чукул польшалык иш издеп кеткен. Анткени менен 5 жыл өтпөй Польша экономикасындагы өсүштөр жана коңшу мамлекеттердеги көйгөйлөр аны эмигранттардын өлкөсүнөн иммигранттар агылган аймакка айлантты. Алардын көбүн мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген Украина, Беларусь жана Грузиядан баргандар түзөт, дейт саясат талдоочу Ирина Ткешалашвили.
Польшада Грузия жарандары көп тармактарга талап кылынат. Албетте, башында иш берүүчүлөр эмес, жумуш издегендер көбүрөөк болду. Өзгөчө IT-адистер жана негизинен жаштар көп келип атышты. Кийинчерээк аларга болгон суроо талап күч алды. Көп өтпөй евробиримдикти көздөй улуу мундагылар да агыла башташты.
Грузиндер Польшада иштөөгө уруксат берген документти саналуу күндө ала алышат. Ал эми туристтер визасыз кирип чыга алышат. Бирок жакшы жашоо издеп кеткендердин баары эле Польшада жыргап кетишти деген болбойт. IT-менеджер Автандил Мамалашвилинин айтымында көйгөйлөр тилден башталып, бюрократияга чейин уланат. Ошол себептен жергиликтүү грузин диаспорасындагылар өз ичинде жаңы келген мекендештерге жардам көрсөткөн кызмат түзүп алышкан.
Эгер грузин жарандарында кандайдыр бир маселе жаралса, маселен, бул жерде Вроцлавда элчиликте, консулдукта эч нерсе жок. Алар кимге кайрылып, кимден жардам сурашат? Ошол себептен биз өз ичибизден эле уюм түздүк. Өзүбүз баарын баштан өткөргөндүктөн жан келгендерге кубануу менен эле жардам беребиз. Кээ бирөөлөргө жөн гана кеңеш жетиштүү.
Деген автандилдин жардамы, маселен, Майя Нисуашвили жана Нане Гамселидзе деген айымдарга тийген. Алар Вроцлав шаарына үй жыйнап иштөө үчүн бизнес виза алып келишкен. Бирок ортодогу шылгындарга алданып калышканын айтат Майя Нисуашвили.
Польшага кетүүгө көмөктөшүп, бардык кагаз иштерин бүтүрүүгө жардам берүүнү убада кылган адам менен Грузиядан таанышканбыз. Бул жака учуп келгенден кийин эки жигит тосуп алды. Алар бизге иштөөгө уруксат бере турган документтерди жасатып жатышканын айтышты. Биз аларга 1,5 000 евродон бергенден кийин жок болушту. Ошентип өзүбүз билбеген мамлекетте жумушубуз жок, тил билбей талаада калдык.
Бул маселе Грузия менен Польшанын 8 майда өткөн президенттеринин жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Польшанын лидери Анджей Дуда өнүгүп бараткан Польша экономикасына кошумча жумушчулар талап кылынаарын айтканы менен Варшава мигранттардын мындай агымына даяр эместигин мойнун алды. Ал эми Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили мыйзамсыз миграциядан арылып, мыйзамдуусун тартипке салуу эки өлкө үчүн маанилүү деп эсептейт. Байкоочулар эгер Грузия евробиримдикке мүчө болсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилерин айтышат. 2 жыл мурда евробиримдиктен расмий өкүлдөрү жана парламент мүчөлөрү Грузия менен визасыз каттам тууралуу келишимди ишке киргизе турган документтерге кол коюшкан. Ошол эле убакта өкмөт Грузиянын евробиримдикке кирүү аракеттери камтылган комплекстүү планын жарыялаган. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болуу үчүн бар аракетин жумшай турганы айтылган. Бирок Грузия евробиримдикке качан мүчө болору белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн 9 май улуу жеңиштин 74 жылдыгы Кыргызстанда белгиленип жатат. Биз ушул майрамды утурлай азыр берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Талай Жуматаев турат. Саламатсызбы Талай мырза, бизди угуп атасызбы?
Улатам, саламатчылык.
Мына Кубат Жуматаев, биз билебиз ал 42-нчи жылы Түндүк Кавказдагы Моздок шаарына жакын жерде эрдик көрсөтүп курман болгон баатыр. Бүгүн Панфилов районунда ошол баатырдын 100 жылдыгы белгиленип жатканы да бизге белгилүү болду. Адегенде Таалай мырза, бизге Кубат Жуматаевдин эрдиги тууралуу бир кыскача айта кетсеңиз биздин угармандарга.
Ассалому алейкум, калай калк, кыргыз элим. Бүгүнкү жеңиш күнүңүздөр менен баардык майрамыңыз менен куттуктап, бул жеңиш майрам көз жаш толуп турган майрам. Ар бир үйдөн жоокерлер кызматын кылып, канча деген жоокер талаада калып, дайынсыз калгандар бар. Биз эми айта кетсек, Кубат Жуматаев биздин чоң атабыз 1942 жылы Кавказ, Северный Кавказда Моздок деген шаарга жакын жерде чоң атыш алуушуда курман болгон. Ал жөнүндө 1942 жылы 12 январда Советтик Кыргызстан 43 жылы Советтик Кыргызстан кезинде жазылган эле. Ошол элдикте рота, бул эми Кубат Жуматаев политрук болгон ротада. 2-3-4 айылды бошотуп, 3-чү айылда ошол жерде немистер менен салгылашып аткан кезде командир рота курман болот. Ошол убакта биздин чоң атабыз Кубат Жуматаев ротаны башкарып, ошол защита эмени сактап турган жерден баардык солдаттардын баары курман болуп жалгыз калат. Жалгыз калып ошол жерден өзүнүн командир эмесине Лучинскийге рация менен акыркы сөзү айтат бригаданын командирине. Мен жалгыз калдым, бирок мен душманга колуна түшпөйм. Азыр АКФ гранаты менен мен азыр танкынын астында өзүмдүн өзүм жанын чыштаган турат да. Бирок менде бир эле сураныч бар силердин астыңарда. Менин жагымда жоокер катары көмүп турсуңар деп суранычтайм. Анан менин курман болот да.
Анан ал Советтер Союзунун баатыр наамына көрсөтүлүп, бирок белгисиз себептер менен ал наамды ала албай калган, туурабы?
Эми ошондо мына бизде азыр Кумай Умурзаков деген 1995 жылы согуштун 50 жылдыгына карата Советтик Кыргызстан, анда ал заманда Слово Кыргызстан деген гезитте чоң статья баскан. Почему Кубат Жуматаев не стал героем Советского Союза дейт. Бул жерде жазылып атат, ошондо командованием дейт, Лучинский бригадный генерал Савреновин Туркуванын болгон, полковник Данилян, начальник штаба Вахушев, шулардын баары тең Герой Советского Союза деген наам берилсин деп кечирип койгонмун, толкундан өткөндөн. Наам берилсин деп представление берген. Ошондо дивизиянын командующий генерал Петров деген болгон экен. Ошол резолюцияда орден Боевого Красного Знамени деп коюлуп калган резолюция. Ошол менен Герой Советского Союза берилбей калган.
Анан бүгүн иш чара жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бүгүн кандай эмнелер уюштурулуп атат, кандай эскерүү болот?
Иш чара мектепте Эркесай айында мектептин аты Кубат Жуматаевдин атына коюлган. Кечэ күнү бизде жылдын сайын спорт мероприятиялары өтөт. Волейболдон турнир болду, кечэ күнү 8-нде өткөрдүк. Бүгүн 100 жылдыгына карата айылдын активдери, райондун активи, областтун, биздин райондо курулуп өткөн жогорку кеңештин депутаттары жана коноктор саат 11:00 митинг болот. Мектептин астында Кубат атабыздын 100 жылдыгына карата бюст коюлду. Ошо бюсттун ачылышы болот, митинг болот, ошондой чаралар жүрүп атат.
Талай мырза, бизге ушинтип таңерте түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кубат Жуматаевдин албетте эрдиги эч качан унутулбайт. Сизди дагы бир ирет улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктап кетейин. Биздин убакыт дагы аяктап калды. Кадырман угарман, биз менен түз байланышта Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Талай Жуматаев чыгып, баатырдын эрдиги жөнүндө биз азынолак маектештик. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Келерки жарым сааттык берүүбүз апта темасына арналат. Анда аймактык кабарчыларыбыз согушту чогуу биз менен эскерет. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, бүгүн 9 май, бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоожай түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуунун жакындары аварияга алып келген коррупциялык иштер тууралуу биринчи жолу айтып чыкканына карабастан анын 4 жылга соттолуп кеткенине нааразы. Бул жагдайды кезектеги Чоожай берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле келерки жарым саатта сиз согуштун ардагери Керимбай Элебесов менен маекти да тыңдай аласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөбөл Азиз Батукаевди бошотулушуна байланыштуу камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда 3 кызматкер тең дарыгер болуп иштешкен.
Бишкектин ички иштер башкармалыгындагы убактылуу алмашуу жайында болчу. Үчөөнө тең келишти, сүйлөшүп, убактылуу алмашуу кызматкерлерге мамилеси түз эле жакшы эле дейт. Эч кандай арыз менен түшкөн жок. 5000 баштайы да. Мурунку кызматкери да бар экен, азыркы иштеп аткан да кызматкерлери бар экен.
Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында ага аккан илдетинен жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмил Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ол оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айыкка сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын айткан. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Быйыл февралда биометрикалык паспортко бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзамды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендерлер өткөрүү түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты жөнү аталган, алардын арасында Тогоевдин да аты бар болчу. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөргө же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени айтылат. Буга байланыштуу жарылга Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзөктүк программаны каржылоого кетиши ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталганы белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтотулгандан кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Британия, Кытай, Евробиримдик, Франция жана Германиянын элчилерине кабар берген. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчтануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага уччу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган. Жүргүнчүлөр күйүк жүттөн жаткан боюнча арызданган соң алар башка суперджетке которулду. Ушул эле күн эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Ростов-на-Дону Москва каттамы да учактын рулдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр Боинг менен учуп кетишти. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтындагы онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, мындан башка да бир катар шаарларга каттамдар учпай калганын жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конуу каргасы болуп күйүп кеткен. Кырсыкка 78 кишинин 41 каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четиндеги кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда бирикменин жамааты менен тааныштырылды.
Чувствую, что только это делаю. Баштан идем, ведь парды надо госимущество аркулы, ведь договор барнет курит. А на болгон мемен бар нашел дезен чары. Майовай, коррупция мен бреймеш его паптыр, да? Кых кылган бери бир адам башкарып жүр. Жеке менчик, эмеге айлан паптыр. Неке эмеге.
Буга чейин кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөрү ишкананын жетекчилерин ириде коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан. Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Бүгүн жер-жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланган өлбөс полк акциясы өтөт. Ага мамлекет башчы катышары күтүлүүдө. Былтыр буга 30 000 ашуун адам катышкан. Ошондой эле ал арада Тажикстан бийлиги да жеңиштин 74 жылдыгына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Бул маалыматты Тажик президентинин коомчулук менен байланыш боюнча жардамчысы тастыктады. 2017-2018 жылдары Душанбе бийлиги жүрүш уюштурууга уруксат бербей, аны техникалык жана коопсуздук маселелери менен түшүндүргөн. Ошол эле учурда бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды. Чолпон ата шаарында өтүп жаткан көк бөрү боюнча республикалык турнирдин бүгүн финалдык оюндары болот. Биринчи лиганын алкагында Кара Буура жана Көлтөр командалары ойномокчу. Ал эми жогорку лига командалары арасында финалдык оюн Достук жана Ынтымак командалары ортосунда өтөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Ганым Гүлеликеев айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да кененирээк окуя аласыз. Эми берүүбүздү Кубанч Жолдошов даярдаган Чожай түрмөгү менен улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркул уулунун жакындары аварияга алып келген коррупциялык иштер тууралуу биринчи жолу айтып чыкканына карабастан анын 4 жылга соттолуп кеткенине нааразы. Сот андан өч алууну көздөгөн мурдагы жогорку кызматтагылардын талабын канааттандырды деп эсептешет алар. Алардын айтымында мурдагы өкмөт башчылары баш болгон жогорку кызмат адамдарын жоопко тартууга анын ири коррупциялык фактыларды ашкерилеп чыкканы негиз болгон. Ал эми энергетика тармагынын соттолуп жаткан мурдагы жетекчилеринин адвокаттары болсо мындай дооматты четке кагып Нурлан Өмүркул уулу Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого кеткен чыгымдар ашыкча көрсөтүлгөн фактыларды аварияга чейин эле эмнеге ашкерилген эмес деген жүйөнү карманышууда. Бул тууралуу кезектеги Чожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жакында Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен 4 жылга кесилип 150 000 сом айыпка жыгылган ЖЭПтин мурдагы башчысы Нурлан Өмүркул уулу сот залынан камакка алынган болчу. Ага кызматтык шалаакылыгы жол берип, өндүрүштүк кырсыктын келип чыгышына жол берген деген айып коюлган эле. Былтыр 2018 жылы 26 январ күнү кечинде Бишкек жээндеги эски агрегаттарга суу бөлүп берүүчү айрым жабдуулар иштен чыккан. Жылуулук электр берүү борборундагы авария 5 күнгө созулуп, аба ырайы 25-30 градуска чейин төмөн түшкөн суукта башкаланын бир катар бөлүктөрүндө жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. Ал күндөрү көп кубаттуу үйлөрдөгү жылытуучу батареялардагы суунун температурасы 84 градустан 40-50 градуска чейин төмөндөгөн учурлар катталган. Кытайдан алынган 386 миллион доллар насияга толугу менен жаңыланды деп бийлик дембедем сүйүнчүлөгөн Бишкек жээбинде бир кыш өтпөй өндүрүштүк авария болгону көптөгөн суроолорду жараткан эле. Мына ошол кезде Бишкек жээбинин мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркул уулу аны жаңылоодогу кыңыр иштер тууралуу айтып чыккан алгачкы кызмат адамы болду. Бирок кийин ал өзү дагы шалаакылыкка жол берген үчүн деген айыптоо менен жоопко тартылып соттолду. Анын жубайы Бурул Жапакова аварияны чыныгы себептерин ачык айтып чыкканына карабастан Нурлан Өмүркул уулу сот жообуна тартылганын айтып, мындай өкүмгө кызыктар күчтөр болгонун билдирди.
Өмүркул Нурлан мен жолдошум ушул жерде коррупция бар. Бул жерде жада калса ат тиши 600 долларга алынды деп коррупцияны алып чыгып атпайбы? Мен ушу азыркы соттордун чечими өч алуу максатында Өмүр Кулов Нурланды 4 жылга каматып жатат. Коррупцияга тиешеси бар адамдардын жазоосун жеңилдетиш үчүн мен жолдошум Өмүр Кулов Нурланды күнөөлүү деп, авария булардын туура эмес кыймылынан келип чыккан деп башына үйүп айтып жатабыз. Күйгөн нерсе кылмыштын бетин ачып айтып чыгыккан адамдын кайта өзүн айыптап ушинтип отургузуп койду да.
Жептеги өндүрүштүк кырсыктын келип чыкканы бул химиялык суунун жетишпегендиги эң биринчилерден болуп так ошо менин жолдошум Өмүр Кулов Нурлан көтөрүп чыккан. 2016 жылы 15 сентябрда айтып жатат да техникалык совещанияданча.
Бишкек жебиндеги өндүрүштүк кырсыктын себептерин аныктоо боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия иликтөө корутундусун даярдаган. Ага чейин ошол кездеги өкмөттүн астындагы мекеме аралык комиссия аварияга техникалык персоналдын шалаакылыгы себеп болду деген тыянак чыгарган болчу. Ал эми парламент тарабынан түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия жылуулук электр берүү борборун жаңылоого алынган насыя макулдашуунун шарттары, андан кийин сатылып алынган жабдуулардын, курулуш материалдарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөнүн аныктап чыккан. 2017 жылдын 31 августунда Бишкек ЖЭБ'нин жаңылоо долбоору аяктаганы расмий түрдө жарыяланып, анын тасмасын мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кескен болчу. Бирок андагы баалар ачык көрсөтүлбөгөндүктөн Бишкек ЖЭБ жаңы курулган блокту өз карамагына өткөзө албай келген. Бул тууралуу биринчи жолу мына ошол авариядан кийин расмий түрдө айтып чыккан Бишкек ЖЭБ'нин ошол кездеги жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу ага баалардын ашкере көрсөтүлгөнү туурасында маалыматтар белгилүү болгонун билдирген эле.
128 камера ошо барбы жокпу мен толук маалымат бере албайт экенмин да. Тиги анча мынча камералар бар, шиттен көрсө болот кайса бирөөнө кандай иштеп атканынчы. Кадимки эле камералар эрде 386 миллион деп суммасын фиксировать эте алышпадыбы? Анан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да, анда проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атат да. Эрде жакшылап карасаңар ичинде кемпрос деле бар $600. Обыкновенный плоская губца $600 деп. Андан башка жанагы талёшка деп коет, көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык кылсан, ошолор деле бар, алар деле 15 000-17 000 доллар деп оформитип келгендер. Кийин суроо туруп калгада ошо отчет бергиле, канча акча каяка кетти дегенде ошондо булар ошо шашып, ошо 386-ны ошого бөлүп, ошонун үчүн ошондой баа чыгып атат да.
Ошол эле кезде Нурлан Өмүркулов уулунун жубайы Бурул Жапакова ага коюлган айыптоолор далилсиз экенин айтып, имаратты жылуулоо боюнча жогору турган жетекчилерге биринчи ирет кайрылып, бирок ылайыктуу жооп ала албай койгонун ырастаган документтер бар экенин мисал келтирди. Анын айтымында Нурлан Өмүркулов уулу кызматтык милдети боюнча тендер өткөрө албастыгын жана каржылоо маселесин толугу менен электр станциялары мамлекеттик ишканасы чечип келген.
Мен колумда ошо анын күнөөсүз экенин тастыктаган барактарымды алып келдим. 2015 жылы 11 августта ошол учурдагы директор Варапаев жазып жатат АО электрический станцияларынын генералдык директорунача и айтып жатат да, бизде ушундай котельный цехтин главный корпусунда терезе крышалар жок болгондуктан ошону оңдоп бергиле деп кат жазып жатат. 2016 жылга келсек 30 августта башкы инженер болуп турганда менин жолдошум Өмүркулов Нурлан жазып атат: эгерде терезе айнектерди коюп бербесеңиздер күн суук учурда отопительный сезондон өтпөй калабыз, чоң аварияга алып келет депчи. Бул кат дагы жоопсуз калган. Мындай каттар бир нече ирет жазылган. Бул жерде мен еще түшүндүрмө иретинде айтып кетсем, ТЭЦ бул электр станциянын филиалы болот. Электр станциясы орто эгерде жепте кандайдыр бир ремонттук иштер керек болсо, электр станциялары тендер өткөрүү менен бир компанияны жиберип, ошол компания оңдоп берет.
Ал эми Нурлан Өмүркулуулунун бир тууган агасы Бишкек ЖЭБ'инде иштеген Калысбек Жаманкулов жылуулук электр берүү борборун жылуулоо иштерин жүргүзүү боюнча тендерлер кечеңдеп келгенин мисал келтирип, анда дагы тиешелүү жетекчилердин жеке кызыкчылыгы болгон деп эсептейт. Калысбек Жаманкулов каражат болгонуна карабастан тендерлерди уюштурууда калпсыктар кеткен учурларды мисал келтирди.
Каражат деле бар болчу да, просто жана тендер менен жана фирманы алып келгенче ошого убакыт жоготуп коюшпадыбыз. Эми кандай өзүнүн фирмасы тутат да булардычы, ошону даярдап эки жолу келди, эки жолу эки фирма ичиги бирөөсү болсо мен кырстырой, ошолор кайра отказ кылып койгондо ошонун ортосунда убакыты көп. Сөз бою эле биринчиси отказ кылганда ошол жерден экинчи фирмага эле берип коюшат болчу да. Убакыт жөбөйчү, булар апрелден баштап августта тиги кайра тендер объявлять баран, декабрда кайра отказ кылып атпайбы? Анан бул жылы ремонт кылган ошол эле мегастрой кайра келди да, он в принципе должен был быть на черный список болот мындай эмелерчи, фирмалар которые кылбай кетип калгандарчы, булар келип ошол остеплениене кылышты да, кровляны жаап. Анан эми бул жоопкерчилик бар дечи эми кимдики, но нечетири года соттун чечими туура эмес деп ойлойм, потому что булар 2015 жылдан бери барып жаткандар.
Бирок мындай доомат менен энергетика тармагынын мурдагы жетекчилеринин айрым адвокаттары макул эмес. Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев кызматтык милдети боюнча Нурлан Өмүркулуулу кышка даярдыктын начардыгы боюнча жетекчиликке учурунда маалымат берген эмес деп билдирди.
Биринчиден кызмат милдет боюнча Өмүркулуулу Нурлан түзмө-түз ошол жептин иштөөсүнө жол бере турган иши ошол жептин жетекчиси болуп туруп кайрылып сураган каражатты алдыра албаса анда бир жөн, бирок анда бир да кайрылуу болгон эмес да. Ар бир кызматкер өзүнүн кызматына, өзүнүн милдеттерине эски боюнча жооп бериш керек да. Андан кийин коррупцияны ачты. Коррупцияны буга чейин ачпайт беле анда. Ошондой кайрылып атсам акча бербей жатат. Мондай жамандыкка учурап калыш мүмкүн деп туруп пресс конференция берип, элге ызычуу кылып биздин мамлекеттин чоңдорунан чыкпайт беле, өкмөттүн чоңдорунан чыкпайт беле, премьерге, президентке. Бир да же каты жок, же бир да кайрылуусу жок да.
Ошол эле кезде Калысбек Жаманкулов химиялык цехтеги суунун көлөмү жетишпегенине карабастан аны берүүнү көбөйтүү боюнча жогортон ыксыз берилген тапшырмалар Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариянын кесепеттеринин андан ары карай өрчүшүнө алып келгенин белгиледи. Калысбек Жаманкулов Бишкек жээбин жаңылоодогу ошол кездеги тиешелүү жетекчилердин кызыкчылыгындагы тендерлердин жыйынтыгы жана сапатсыз аткарылган иштер сотто авариянын чыныгы себептери катары каралышы керек болчу деген пикирин билдирди. Анын айтымында башында Нурлан Өмүркулуулу турган техникалык персоналды гана айыптап, калган жетекчилер жоопкерчиликтен кутулуп кетүү аракети болгон.
Авария болгондон анан тирешип кеттиңер, отуру сабыз тинтеш минтеш деп бул анан жиниге эле эметкенден андай болсо мындай давай кетип деп туруп анан азыр бул чыгып атабы отурушкан жок тиги жана ущербдин баарын ошо мойнуна илмек да. Ошону жакына бүт АКС аппарат президент аппарат правительство авария болгондон кийин уволенный кишилерди отурушмак да. Булар следствиенин башталганда бул персоналга эле жүктөп эле ошону мойнунга илтип эле Нурлан Өмүркулууну күнөөлүү кылып отурушмак да. Анан кийин жана атыш менен чыгып анан кетишпеди баары. Могу Айман деген фирма тоже эме экен Исак аппарат правительство аппарат президент ошол жакта кишилерди учредителер да ушулар алар ремонт кылабыз деп 2017-жылычы эки котел бирөөсүн эптеп септеп чыгарышты жумуш иштей албай анан биздин кишилерди нанимать эткен да жумуштан кийин ошолор купесин депчи анан аны кылып берип бирөөсүн жүргүзчү экинчисин жетишип калган экинчисини тоңуп калып ошондо жарылып дальше бор иштей элек да ошол жерден чыкпады что они акчаны жөнүнө өздөрү эме кылып короче выводили деньги через айман ошон үчүн булар камокко атпайбы.
Мындан сырткары адвокат Бактыбек Жумашев техникалык жыйындарда Нурлан Өмүркулуулу кышка даярдыктын жүрүшү туурасында жалган маалымат берген учурлары видео далилдер аркылуу ырасталган деп билдирди. Анын айтымында Бишкек жээбиндеги абал боюнча мына ошол маалыматтар кышында тескери натыйжасын бергени ырасталган.
Анда ошондо далил келтирип берсин да жөн эле курс сөз болбос ошол стендерге катышкан фирмалар Калиевке таандык же Кыдырбаев Узакка таандык деген далилдерди келтирип берсин да жөн эле курс сөз кылар керек. Ал бир. Экинчиси тендер боюнча жок дегенде маселе көтөрдү тендер тезирээк өткөрүш керек депчи. Алында бир да кайрылуусу жок да. Бир да аракет кылган эмес да жөн эле отура берген да бул киши. Ошондо Өмүркулуулу Нурлан селекторлук видео чогулуш өткөрүп атканда ошону айтпайт беле биздин эски жабдыктар менен сен андай чоң кубаттуулук бере албайбыз деп андай бир сөз айткан жок да. Тескерисинче биз дайым даярбыз, кубаттуулукту күчөтүүгө да даярбыз деп кайра тескерисинче ушундай сөз сүйлөп атпайбы? Бизде бүт жакшы, проблема жок деп биз видео далил бергенбиз. Мен аны могу кылмыш иштин материалдарына тиркеткем. Сот канааттандырып тиркеди.
Убактылуу депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн айтымында корутундунун долбоорунда бул ишке катышы бар кызмат адамдарынын ар биринин аракеттерине толук баа берилбей калган. Мисалы курулуш иштери дээрлик аяктап калганда 2017 жылдын 3 июлунда электр станцияларын жетектөөгө келген Узак Кыдырбаев 7 июлда мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгону көрсөтүлсө, ага чейинки жетекчилер Салайдин Авазов менен Таалайбек Толубаевдин аракеттерине баа берилбей калган. Айрыкча Толубаев курулуш долбоору аяктап калганда чукулунан эле кызматтан кетишинин себеби депутаттык комиссиянын иликтөө корутундусунда көрсөтүлбөй калган. Депутаттык комиссиянын корутундусунун маалыматына караганда контракттык макулдашуу боюнча Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион доллар насиянын эсебинен 115 800 000 доллар өлчөмүндөгү авансты 2014-жылы 29 майда которгон. Бул электр станциялар ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Салайдин Авазовдун учуруна туура келет. Андан көп өтпөй эле ал башка кызматка которулуп кеткен. Аталган корутундуда эмнегедир аталган 115 800 000 доллар аванс каражаттын каякка сарпталганы так көрсөтүлгөн эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио
радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздө согушту эскерүү менен улантабыз. 96 жаштагы Керимбай Элебесов 17 жашында согушка кетип, Орусия, Украина, Беларусьта согушка катышкан. Согуш талаасында 2 жолу ок тийип жаракат алган ардагер от кечкен жылдар мекенде калган ата-энеси 46-жылы кайтып келип, там туң баскан уулун көргөндүгү сезимдери менен бөлүштү. Ардагер менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Атадан жалгыз баланын Олдар бекин тарабы Согуштан аман мен чыксам Айылга десем бара
Керимбай ата, сиз канча жашыңызда кеттиңиз согушка?
17 жашымда армияга кеткенде атам энем анан колуктун үчөөлө калды. Ошол менен жүрүп отуруп Владивосток шаарына барып, андан Чита деген шаарга барды. Андан фамилия газетесин алып кетти. Чикаганский флот деген чайкалар болсун, осулуп жетип калдым. Ошол жерде туруп 6 айдан кийин катуу оору менен ооруп, постта туруп жыгырып калып, соң докторга жаттым. Үйгө кетиштерди ошол менен андан кеткенден 6 айдан 7 айдан аялым кетип калды. Анан келдим 43 жылдасын ата менен энем бар экен. Анан 44 жылы үч жолу комиссиядан өттүм. Ал долгурлар кайра водени строй кылып жатталды. Анан 44 жылы 5 сентябрьде войска чыкты. Чита шаарына дагы бардым. 7 сентябрь түнү согушка катыштым Энерден, Белорусияда. Анда жерден Белорусияда бир ай жатып алдым, немистер бошотпай. Бир ай жайынып жатып алдык, Белорусияны бошоттук, Украинаны бошоттук. Анан немистен кууп чыгып, Почтовщина Пруссия деген жери бар экен, ошол менен айдап немистерди коргоп отуруп анан Сирайистер айтып атат да, 50 000 кол салабыз эми. 25 декабрда мага ок тийип калды. Кол менен бутумдан жарадар болуп калдым. Ошо менен 46 жылынан өзүм туулуп өскөн Жетеуз районуна кайра келдим. 27 жылы кой багып эмгектендим. Жаман болгонум жок, жакшы болду.
Ошол от кечип жүргөн күндөрү өлүп каламбы дегенде эмне корккон учурлар болсо керек?
Конечно, коркот экенсиң, коркпой койбойсуң. Жан деген буюнда буялдан өлүп атат, буялдан окко учуп кетип атат. Көрүп жүргөн солдаттар эчен коркунучтар болду, эмнеме эле жок. 2 сутка, 3 сутка тамакта ичпей калдык. Совет өкмөтү немисти эмне үчүн алдык? 12 союзный республика баары тилеги бир жерде, ниети бир жерде болгон ынтымактуулук менен 12 союзный республика немисти жеңип чыктык да. Болбосо жеңишке айлан болот. 12-12 жака чогулуп жатып алса, ынтымак болбосо болбойт эле да.
Кат жазышып, кат алышып жүрдүңүз да үйдөгүлөр менен?
Катты согуш жаанында бала эптеп эле бирде жазып эле айдабыз. Конверт жок, бир бала кагазы 3 почта кылып буктеп туруп эле. Тилек жок. Эптеп тиштин кырын десең кырып алып ошол менен жериндеп туруп айдабыз. Эми ошол үйдөгүлөр каталып атты. Үйдөн көпкө катала албай калдык. Анткени бүгүн биз эртеси жерде болуп калабыз да. Бир сапар үйгө катып барды. Карындашым бар, ошо карындашым катты. Анда госпиталда жаткан майка, бүгүн биз чоң кубанычтабыз. Жанан эркектер өзү ашуунун кубанын эрке уулду болуңуз. Эң азыр эң улуу балам ошол 45-нче бала.
Сиз барган жерде отрядда, полкто же кыргыздар болдубу?
Мен бир полктун ичинде жалгыз мен болуп калдым. Кыргыздан. Кыргыздан аз экенбиз да. Экиден үчтөн адам болот, болбосо жок.
Кандай кыйынчылыктар өттү башыңыздан?
Ичинде ачарчылыкты согушта жүргөн биз эмес. Жакта элден ачарчылыкта болгон экен. Аялдары жер сайып жер айнап калган экен. Колхоздордо трактор жок, соко жок. Силер азыр кутулуп атасыңар. Ичкенер белен, кийгенер белен кийим кечек күндө тандап киесиңер. Согуштун убагында эчтеке чыккан эмес. Мен келсем үйдө ата менен энем бир эле сыйлап ойноо менен калыптыр. Жок да, эчтеке жок да согушта. Жанан эле Чыгышкыйда госпитальда жатканда аз 100 граммдан берет. Ошону 200 граммын дайыма сатам. Эртең менен 200 грамм нандын өзү 30 сом. Сагарат турат госпитальда дегенде эле ашка жатпандар акчасын колуна кармаган. Ошону 30 сомдон 200 граммды 30 сомдон сатып акча чогултуп жибердим.
Сизге берген нандан жеп жарымын сатчу экенсиз да. Ал жактан дос күткөн, кийин байланышып жүргөн учурлар болдубу?
Жакшына кайткан туштарым бар эле. Согуштан келгенинде бар болчу. Согушка барбай бир жерде калган тең туштар да бар болчу. Айтчум мен, ай. Силер согуш көргөн жоксуңар. Силер бизге тың сунбагыла. Силерге мынагы турмушту болосуңар. Эсэрдер алып келгенбиз. Деп бирөө согулап сүйлөсө, тушулар чыксын мен, эй, башкалар жагыңарды. Силерди коргогон же, мына биз коргогон силерди. Биз болбосок бул турмушка жетерди Кудай берсин.
Илгери айылдан армияга баргандар орус тилден кыйналганын айтышат да, сиз тилден кыйналган жоксузбу?
Командирлердин бары эле мен орусча сүйлөсөм таң калышат. Ошон кайдан үйрөнгөнсүң? Кыргыздын бары эле эчтеке билбейт, казактар эчтеке билбейт.
Сиздер туткун калдыңыздарбы немистерди?
Украинадан анан Белорус элен көп алдык. Эмне жаштары жок. Аны карагартаңдар, кетербай калгандар калыптыр. Айдап барып аял эркекти эл алып барып өткөрүп беребиз. Тияктар даяр. Ошондо пленге алып атканда старын айтты да. Товарищ солдаттар деди. Немишкин пленге алсаңыз бирөөнө кол тийгизбегиле деди. Кол тийгизбегиле. Акылын талкууна өткөрүп берипсиң. Урбагыла, сокпогула, тилдебегиле. Мен Сталиндин сунушун аябай чоң ыраазы болчумун да.
Согуш бүткөнүн кайдан уктуңуз?
Анан эми 9-чу майда деп балаже деп калды. Маа Сталинда көчөдө ошол биз жаткан шаарды орустары жеп белдерди калганда жана аны калган киши калды. Жаштардын баары согушта. Жер тепкелери көчөдө билебатса деп болбойда дешеле. Аябай чоң кубанычта болдук. Наертиң көрсөтпөсүн. Трактордон алып эле сот продукты госпиталда тамак мамындай деп болбойдаы кыйкырып түн ичинде келдим. Бир туугандарыбыздын баласы алып келди. Атам өкүрүп акырып Кудай эле Кудай деп кыйкырып атат. Аялым эшикти жаман ээлеп турат. Басыпбар эй учурашпайсыңбы? Өзүм ыйлайбызды. Аламын деп чуркап жүрүптүр да ул балам. Келгенде сурады мына атаң келди десе эле актагары эрчи барды оруга трактордун атитини алып күндү турмуштун бир гана бүлүк күкүн
Керимбай ата 6 уул, 1 кыздын атасы. 33 небере, 73 чөбөрө, 7 кыбырасы бар.
Кадырман угарман, сиз согуштун ардагери Керимбай Элибесов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ушул эле маектин видео версиясын биздин Азаттык Чекит.орг сайтыбызга бүгүн кирип көрсөңүз болот. А биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн түзөөдө мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.